putoval téměř biblicky, tedy stejně dlouho jako Ježíš Nazarecký. Nebyl ale v poušti u řeky Jordán, byl tam ale o něch 40 dní. Martin Černohorský bude vyprávět tady na Plusu Českého rozhlasu a já se ho budu ptát. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Martin Černohorský, dobrý den,
vítejte. Dobrý den.
Vy jste průvodce.
Jsem.
Vy jste 40 dní putoval v poušti. 40, jak jsem se dozvěděl, je biblické číslo plnosti. Znamená to, že jste po těch 40 dnech byl více, řekněme, obohacen, než kdybyste tam byl třeba 21 dní, protože vy jste organizoval výpravy do Sahary i na 21 dní.
Mám pocit, že jo. Pro mě to byl úplně jiný zážitek, než na ten standard 14 dnů nebo o týden delší. A pro mě v těch 40 dnech se vlastně stalo to, že jsme tam opravdu začali žít. Že to nebylo tak, že jsme jeli tam a zpátky, ale vlastně jsem začal mít pocit, že tady prostě a takhle žiju.
Je to nějaká člověčí zkušenost, že 40 dní je to pravé číslo?
Já nevím, já vlastně ke mně to přišlo jako jedna z věcí, která mě jako velmi inspirovala, protože ta 40 se prostě opakuje v mnoha různých věcech, ať už prostě Ježíšův 40 dní pobyt na poušti, ať už těhotenství trvá 40 týdnů, i alkohol má 40 promile, takže je to poměrně
jak který,
ale bylo to poměrně zajímavý číslo, ale primárně to, co mě inspirovalo, byl ten příběh Ježíšův.
Říká se, že když něco děláš 30 dní, tak se to dostane člověku pod kůži a ten návyk se potom opakuje, takže 30 nebo 40? 40 je spolehlivější, řekněme třeba.
Já to nedokážu úplně takhle přesně určit, ale i jedna z těch věcí, když jsem studoval vlastně tyhle ty další období, tak bylo to, že se po nějakých 30 dnech vlastně člověku jako přepíše ten nervový systém a že vlastně jako zapomene, že to měl jinak.
Ano.
To znamená, když dostatečně dlouho pobývá jako v láskyplném prostředí a v prostředí, který pro mě vlastně je velmi jako příjemný pro člověka, což většina lidí si o poušti nemyslí, takže některé věci prostě zapomene, že nějak měl a nějak se mu dostanou pod kůži prostě ty věci, které měl tak tam. No.
Vy jste říkal, že, nebo řekl jste někde, že Sahara nás napojuje na duši. Tohle si asi neumím úplně představit, protože jsem na Sahře nikdy nebyl. Zažil jsem akorát některé ty písečné bouře třeba v Francii. Příjemné to moc nebylo, tak když mám kolem sebe pouze písek, jak mě to napojí na tu duši?
No to kdybych věděl, jak to Sahara dělá, tak to bych byl asi už hodně moudrej muž, ale prostě se to tam děje. Je to nějak, to prostředí je prostě k tomu tak zařízený. Beduíni samozřejmě jako říkají, že takhle ho Bůh vyrobil, že prostě je to místo, kde se můžeme dotýkat a slyšet ten vlastně tichý hlásek duše. A pro mě ten klíč je vlastně v tom, že ta bouře je opravdu jako výjimkou, to není to, co je pravidlo počasí na poušti, ale je to v tom, že se vlastně jako zpomalíme a zastavíme a sklidníme tak, že můžeme ten šepot té duše začít slyšet, což je pro mě v podmínkách, v kterých běžně žijem, obzvláště ve městech, skoro nemožný.
To máte pravdu. Možná teď v období pandemie jsme si trochu malinko sáhli na tu duši, nebo jsme něco zaslechli, otázka, jak s tím umíme pracovat. Ale na té Sahaře možná je to i o tom, jak jste říkal, smrt je na Sahaře blízko a změní vás to. Je ten kontakt s tou duší a kontakt s tou bezprostřední smrtí, která hrozí kdykoliv, je to, co vás posouvá?
Je to jedno z míst, který mě osobně, a mám pocit i lidi, kteří se mnou cestují, hodně posouvá. Protože zase v té běžné každodenní společnosti mám pocit, že tu smrt se snažíme tak jakoby zaméct někam prostě do nemocnic a do domova důchodců, ale pro mě ona vlastně je přítomná vždycky těsně vedle toho zrození, takže pokud hledáme nějakou jako novou kvalitu sebe sama, chceme v sobě nechat něco zrodit, tak v mý zkušenosti je to tak, že vždycky předtím je něco umírá.
Možná jsme na dobré cestě teď, když muži mohou být u porodu, takže si potom dokážeme představit, že vlastně budeme i u té smrti.
Je to pro mě vlastně u toho porodu je to vidět velmi, že tam je ta smrt vedle, těsně vedle toho života. A mám pocit, že na muže to působí jako o něco víc než na ženy, protože
většinou omdlívají, ano, omdlívají.
No, protože to je místo, protože já mám 5 dětí, takže jsem těch porodů pár prožil a každý byl úplně jiný. A je to místo, kde jako muž vlastně jsme úplně bezmocný, protože v podstatě můžeme jenom stát v podpoře u té ženy. A mám pocit, že ta bezmoc vlastně sebou nese i tu, jako i ten kontakt z toho, aha, se smrtí jsem taky tak trochu bezmocnej, protože nevím, jestli ještě za vteřinu budu žít a dokončím tenhle rozhovor, nevím, jestli moje srdce prostě za vteřinu nepřestane být. A tenhle ten způsob uvažování nebo dotýkání se týhletý energie je pro mě jako, jako v určitých přechodech prostě důležitý, no.
Teď trošku z jiného soudku, ale zase zpátky k Sahaře, je to, řekněme, srovnatelné třeba s terapií tmou? Být na Sahaře?
To netuším, bo já jsem mě nikdy terapie tmou nelákala, takže já jsem na ní nebyl, ale já mám pocit, že tak, jak já to cítím, že úplně ne, to, co pro mě, kromě toho ticha a té samoty na Sahaře je, je jako neustálej tělesný kontakt pro mě vlastně skoro z největší jemností, kterou jsem kdy v životě potkal, protože ten písek na Sahaře je fakt jako magicky jemnej. A ten tělesný kontakt vlastně mezi mnou a něčím takhle jemným na té tělesné úrovni dělá jako velký, velký pocity a vhledy. Není to jenom ta část jako duševní nebo duchovní, ale i ta jako ryze tělesná, pro mě tím, že prostě jsme v lidském těle, tak ta duše hovoří nějak skrz to tělo. A tam je to jako ideální tahle věc, což mám pocit, že u té tmy trochu chybí, protože to prostředí tam je vlastně takový jako obývákový, co já vím.
Mhm. Rozumím. Tady máte bezbřehé dálky,
mm-hmm.
všude písek, ve kterém se mimochodem koupete, mm-hmm. myjete.
Mm-hmm.
To by mě zajímalo, jak to vypadá, jak to bolí takové mytí pískem. Mm-hmm.
Vůbec to nebolí. Je to vlastně...
A je to efektivní?
No, je to úplně efektivní. Dokonce v tom i perem prádlo, nejenom, že se v tom jako myjeme. V podstatě jako 2 hodiny zahrabaný tričko v písku prostě za 2 hodiny vyndáte a ono je jak z pračky. Akorát teda bez a vyváže a pracího prášku.
A i s tím pískem nebo bez něj už?
Ne, ten písek prostě vyklepete a to tričko vlastně jako je vypraný. V mým chápání je to tak, že primárně to, co jako smrdí nebo zašpiňuje nás, jsou ty jako odumřelý části kůže, který vlastně ten písek stále z toho těla i ze všech těch věcí obrušuje, takže jako nehnijou a nesmrdějí.
Vy jste na Sahaře byli v 7, v 8?
V 8.
Chlapech.
V 8 chlapech.
Žena nebyla. Ale příště možná bude?
Příště nejspíš budou.
A k tomu jste vlastně měli takové iniciační dny samoty.
Mm-hmm.
To znamená, že ti lidé odcházeli někam do ústraní a tam byli mm-hmm. 2-3 dny?
3 dny. 3 dny. 2x3 dny vlastně v průběhu těch 40 dní.
A všechno měli sebou tady?
Ono se na tu část samoty se chodí bez jídla, takže to, protože to je součást toho, je i ten půst od jídla. Takže jenom vodu a věci vlastně na přespání.
Tuaregové nomádi říkají, že se dá v poušti přežít i bez vody, že se dá najít. Může se tohleto bílý člověk rozmazlený středoevropským poměry naučit?
Myslím si, že jo, když jako nějakou dobu tam bude prostě pobývat s beduínama. Já osobně si úplně nedokážu představit, že bych se jako delší dobu poradil sám. A je zajímavý, jak beduíni málo pijou. My jsme tentokrát přišli na to, čím to je. Je to vlastně tím, že oni pijou primárně velmi sladký, velmi silný zelený čaj, který váže vodu v těle. Takže oni pijou opravdu daleko míň než my. A my jsme na to přešli, jak jsme zjistili, že vlastně najednou spotřebováváme polovinu vody, když pijeme prostě každý odpoledne jako 2-3 skleničky toho jejich beduínského čaje.
Beduíni ostatně se o vás také starali, to znamená vám zajišťovali tak říkajíc catering.
Tak.
Jak vypadá beduínská kuchyně?
Já to miluju, takže primárně vlastně se vaří vegetariánsky na těch poutích, kde jezdíme, a jinak je to většinou nějaká polívka, kusku se zeleninou, samozřejmě všechno trochu pálivý od harisy, aby prostě na té poušti jako se čistili ty věci tím čili. Ale tentokrát na těch 40 dní, tím, že jsme byli jenom parta chlapů, tak jsme dokonce měli tu možnost jako jíst něco uloveného, takže jsme měli párkrát zajíce a něco z téhle divočiny vlastně pouštní, což normálně běžný není, když jsou s náma dámy, tak to úplně tolik se neděje, ale jinak vařej skvěle. A samozřejmě ta hlavní pochoutka je ten beduínský chleba, který se peče vlastně v žhavých uhlících s pískem, taková velká placka specifická vlastně pro beduíny nebo tuaregy na Sahaře.
Vy jste říkal králík nebo tady zajíc, co žije na Sahaře, protože když je tam tady písek, tak asi tam moc těch živočichů není.
No je to naopak, on tam totiž je i spousta jako keřů a rostlin a všeho, Sahara je jako ohromně živá a hrozně zajímavý, jak tam vlastně celá ta jako flora a fauna funguje, že tam prostě dvouhodinový deštík udělá to, že prostě Sahara během půl dne rozkvete prostě do nádherných vlastně takových jako horských luk, který známe tady. Takže jinak tam žije spousta zvířat od ještěrek, ptáci, motýly, škorpioni samozřejmě, šakaly, zajíci, velká hromada divocí velbloudi samozřejmě, takže jako z hlediska té představy, kterou já jsem měl jako Čech, než co mi učili ve škole, než jsem poprvé byl na Sahaře, tak ta skutečnost pro mě jako úplně jiná vlastně, když jsme tam.
Velbloudi jsou jedno nebo dvouhrbí?
Velbloudi jsou jednohrbí. A pracují jenom samci a samice jsou většinou divoký, takže jakoby, když potkáte velblouda, který nosí věci našim turistům nebo jiným, tak jsou to v 99% samci.
Kolikrát jste na Sahaře byl už?
Já myslím, že 8x, 9x, něco takového, nějaký takovýhle počet to je.
Uvažoval jste někdy o tom, že byste šel do Santiago de Compostela, když jsme mluvili o té duši, o tom napojení, o tom přemítání, meditaci, tak lidé, kteří si to prošli, tak říkají, že právě tohle je hodně změnilo. Vy říkáte, že vás změnila Sahara. Chcete ještě tuhle zkušenost třeba si zkusit?
Zatím ne, zatím mě to neláká, tahle cesta. Na mě je tam moc lidí.
Ano, vás tam bylo...
No, 8 Čechů a 5 Beduínů, takže 13 chlapů.
13 lidí. A tam vás právě zastihla také pandemie koronaviru.
No, my jsme se to dozvěděli až asi 14 dní potom, co tady vlastně celá pandemie propukla, protože manželky nás i vlastně těch našich jako klientů se dohodli, že vlastně není jako nutný nám to říkat, protože oni jsou v pořádku a chtějí, aby jsme tu cestu a jejich manžela jako doprošli. Takže nakonec nám to volali někdy v druhé polovině nebo v třetí čtvrtině pouti a pak už jsme byli nucený být nějak trochu připojený na telefonu, občas někde najít signál na Duně a domlouvat si teda, jak se budeme vlastně moc vrátit. Beduíni samozřejmě už dneska vědí, protože už taky tato jako domestikace mobilních telefonů a Facebooku došla i k beduínům. Takže jo, občas je možný někde sehnat signál, ale je to velmi výjimečný.
Jak jste se dostávali tedy zpět potom, protože hranice byly uzavřené, letecké spojení bylo přerušeno.
Tak my jsme měli štěstí, že vlastně tady moje žena a moje parťačka, která se mnou provází ty saharský poutě, tak jako pracovali na tom, aby jsme se mohli dostat domů. Byla to taková jako týdenní práce, nakonec jsme vlastně nás vzali Švýcaři do jejich repatriačního letu, domluvila to vlastně česká ambasáda v Tunisku, která jako s náma krásně nějak spolupracovala, aby jsme se dostali domů. Takže jsme letěli do Ženevy. A pak jsme jeli mikrobusem vlastně objednaným z Čech, který měl povolení od ministerstva, že nás může odvést, tak jsme jeli z Ženevy vlastně mikrobusem zpátky do Prahy.
Tak pokud jsem dobře četl a poslouchal vaše rozhovory, tak lidé, kteří s vámi byli, tak jsou poměrně dobře finančně zajištění, takže i tohle asi mohli dovolit. Kolik stojí takový výlet do Sahary?
Těch standardně 14 dní, který vlastně jezdíme nejvíc, tak se pohybují někde tak kolem 50-60 tisíc jakoby s letenkou, s tím servisem od beduínů plus prací, kterou dáváme my jako průvodci. No.
Taková polovina Malediv?
Ježiš, já nevím, kolik jste jí malý.
Já nevím, ale myslím si, že to bude hodně.
Mám pocit, že z hlediska investice do svého vlastního života je to jako dost nesrovnatelný.
Je z vás tedy na základě toho, co jste všechno prožil na Sahaře, jiný člověk? Můžete to říct, máte takové třeba, řekněme, buddhistické tendence nebo sklony?
To nevím, to mě nikdy nenapadlo. Já právě moc jako já mám takový speciální druh jako důvěry nebo víry nebo svého vnitřního náboženství, který úplně neinklinuje ani ke křesťanství, ani k buddhismu.
A to se většina Čechů, tak myslím?
Možná. Ale jo, určitě mě Sahara jako velmi hluboce proměnila a ukázala mi, pro mě vlastně mi jako pomohla nahlídnout do světa, který jsem prostě předtím většinu svého života jako nevěděl, že existuje.
A jak jste na to přišel, že by vás mohla zajímat Sahara?
No, to je genius loci mého seznámení s mojí stávající ženou, protože ona vlastně založila.
Už se naznačil, že už máte těch 5 dětí, no, znamená, no, s více manželkami.
Přesně tak, přesně tak. Takže moje stávající žena vlastně přinesla tyhle poutě do Čech. Naučil to jeden vlastně německý průvodce, u kterého pracovala v Německu. A ona začala ty poutě. Takže já jsem vlastně poprvý byl na poušti jako klient mé stávající ženy.
Mě zaujala vaše slova, že když intimně, a tedy nemyslím sexuálně, že žijete s nějakými lidmi, tak si vzájemně nemůžete neubližovat.
Já jsem mám pocit řekl, že si nemůžem nezraňovat. Pro mě ubližování je jakoby vědomý akt, pro mě zraňování je něco, kdy tím, jaký jsem nebo jak to mám, ten druhý vlastně má pocit, že jsem ho nějak zranil. A mám v mý zkušenosti to tak je, to proč vlastně vnímám, že to takhle je, že v podstatě jsme všichni zranění. A není to tak, že jako nás zraňuje ta druhá osoba, ona nám jako spíná nějaké naše vnitřní zranění, které v nás prostě už jsou. A z mý zkušenosti, když si to nebereme osobně a jsme schopni se dívat, co je to, co v nás se otvírá, když nás druhých zraní, tak to je pro mě jedna z možností, kudy se prostě dívat, jako do světa léčení sebe sama.
Nicméně příroda je tím nejmocnějším terapeutem, protože, jak jste také, abych vás znovu citoval, někde řekl, tak není tam ta osoba terapeuta, která zastiňuje onu terapii jeho osobností.
Jasně. Pro mě, tak jak já to vnímám, proto si říkám vlastně průvodce, ne jako léčitel nebo terapeut. Za prvý na to nemám vzdělání na terapii, ale za druhý pro mě já jako obyčejný člověk mám prostě velký balík svých vlastních nevědomých věcí, kteří vždycky, ať už chci nebo nechci, ať se víc nebo méně snažím, nějak projektuju prostě do svých klientů. A já mám pocit, že příroda toho nevědomí, toho, čeho si není vědoma, že tvoří nebo dělá, má buď velmi málo, nebo vůbec žádný. A tím pádem, když dovolíme a naučíme se s ní komunikovat tak, aby byla naším rádcem, tak já mám pocit, že se nám vrací jakási esence pravdy, která prostě mezi lidma hledat je výrazně složitější než v tom rozhovoru s přírodou.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Martin Černohorský, průvodce Saharou a také pomocník putováním lidskou duší, je hostem Českého rozhlasu Plus. Nahlédnu do ucha v holi, protáhnu se jim, jak had, opustit vše někdy bolí, za svou bolest jsem však rád. Moje pýcha mě pak skolí, pocítím obrovský pád, jen když uznám stud svých rolí, rozkvete můj vnitřní sad. To jsou vaše verše.
Nejsou moje, ale patří mně. Pro mě mystické básně, ke kterým má přístup vlastně Bohdana Kabátová, jako moje spoluprůvodkyně, a čteme je z něčeho, čemu říkáme Saharská knihovna, do který máme oba přístup. Je to jakási mystická záležitost, která neprobíhá v tom hmotném světě. A ona má tu schopnost pro lidi, kteří jsou připravení, jakoby přečíst a napsat jim ty básně, které pro nás jsou vlastně poselstvím cesty duše, kudy bych se mohl vydat a na co je potřeba se dívat. Takže tohle jsou moje vlastní témata.
Vy, lidi, kteří s vámi jezdí na Saharu, připravujete?
Připravujeme, dokonce i trochu vybíráme, protože samozřejmě prostě té expedice, odkud není možný se jako za 2 dny vrátit, když mi to nesedí. Takže komunikujeme společně poměrně intenzivně předtím, než společně jedeme ta skupina na Saharu.
Stalo se vám někdy, že někdo z vašich klientů nebo lidí, kteří s vámi jeli, řekl, já to dál už nedám, potřebuji zpět?
Úplně tak, že by se chtěl vrátit na letiště a odjet, to za mě nebylo. Myslím si, že ani v době, kdy to dělala jenom moje žena. Občas se stane někde takový, jako já tomu nazývám vnitřní bojkot, bych to mohl nazvat, že se dotýkáme prostě tak hlubokých zranění a věcí, na který naše mysl a ego reaguje prostě velkou obranou. A je potřeba s tím pracovat, ale zatím se nestalo, že by. V podstatě se nám neděje, že se chce někdo vrátit a ani nemýváme nespokojení klienty, zaplať pánbu.
Severani mývají během těch dlouhých zim, kdy je tma, mývají období, kdy si sednou do auta a jedou na zdař Bůh, nebo jdou na zdař Bůh.
Stává se také vašim klientům, že se seberou a jdou, vědí kam. Oni vlastně nemohou ani vědět kam, protože všude je jenom ten písek, pokud nerozkvete zrovna.
V podstatě je to tak jako napůl. To, co my je naučíme, je se trochu v té poušti orientovat a používáme buzolu, aby jsme chodili vlastně stejným směrem, ale v průběhu toho, takzvaný, já tomu říkám, ty řeky toho pochodu, kudy chodíme, v podstatě jdou nazdař Bůh. Víceméně každý den. Což je smyslem té pouti je vlastně toulání, nikoli v dojití od někať někam. Protože ta cesta bez cíle vlastně jako dovoluje tomu, aby ta duše promlouvala a vedla nás. Takže tak se to víceméně děje. Má to akorát nějaký hranice typu, jako když se otočíte na druhou stranu, tak bude trochu složitý pro nás vás potom najít, když se ztratíte.
Je to nějaké hnutí mysli, nebo je to prostě v rámci té koncepce cesty?
Teď myslíte?
Teď myslím, jestli opravdu v nějakém tom duševním procesu se člověk prostě rozhodne, že půjde na zdař Bůh.
Tak my to na nějaký úrovni vlastně podporujeme, protože tak jak tomu říkáme, pokud se chcete někdy nalézt, je potřeba nejdřív dovolit si se ztratit, protože tím zažijeme to nevědění, který pro nás je vlastně klíčem k tomu objevování, že hledat není problém. Ten základní fakt je v tom si dovolit začít nalézat, nikoli hledat. Hledání můžeme strávit prostě celý život. Takže to ztracení je součástí vlastně, že my ztrácíme určitý části naší osobnosti, našeho ega, našeho přesvědčení. A někdy, když nás potřebuje Sahara v tom podpořit, abychom si to fakt uvědomili, tak se prostě ztratíme i fyzicky. Protože ten zážitek toho ztracení sebou přináší ty obavy, sebou přináší ten strach z té smrti, který někdy potřebujeme zažít proto, aby jsme viděli za to, aby jsme to dokázali prožít. A zase to v nějakých prostě pro mě rozumných hranicích jako průvodce, aby prostě se mi tam na každý poutě tři lidi neztratili a neumrzli. Ale jinak je to vlastně doporučený postup. Dovol si se nechat vést tou pouští, kudy ona tě vede.
Jste říkal, neumrzli, jaké jsou tam přepady teplot?
Tak v tom období, kdy my jezdíme, my se snažíme jezdit vlastně v období, který je pro Evropany poměrně příznivý, což je podzim a jaro, tak to může být tak, ten maximální rozptyl, co jsem zažil, je nějakých 30, 35 stupňů, že přes den 30 a v noci minus 5, tak to se stane, ale je to extrém jednou za prostě 2-3 roky, třeba 2 dny. Jinak ten standardní rozptyl je tak někde mezi 5 a 25, tak 20 stupňů.
To předpokládá tedy minimálně dobrý spací pytel.
Předpokládá to určitě dobrý spací pytel a určitou část výbavy, kterou prostě lidi dostanou, než odjíždíme, aby si ji pořídili, protože tím smyslem té poutě prostě není tam trpět. Je tam být v poměrně rozumným fyzickým komfortu.
Cestovní kanceláře teď řeší různé problémy v období uzavřených hranic a pandemie koronaviru. Máte vy obavu z toho, že by lidé na Saharu se pod vaším vedením nevrátili?
Zatím ne, vzhledem k tomu, že my máme podzimní termín plný, takže jsme otvírali teď prostě vlastně druhou pouť v listopadu. A tím, že my vlastně míjíme ten standardní způsob toho jako hotelovo all inclusive konceptu, prostě já vím, že tam je můj kamarád Bedouin, který mě vyzvedne na letiště a odveze mě do pouště, a pak v podstatě už nic nepotřebujeme, takže pro mě vlastně to jediné, co je klíčový, je dostat se prostě na džerbu letadlem, abychom se mohli potkat s Ahmedem a ten nás odvede tam, kam potřebujeme. Takže nebojím. Naopak mám pocit, že teď v tomhle období lidi začnou jako slyšet to volání nebo to šeptání trochu víc, takže myslím si, že spíš budou jezdit víc.
Šťastnou cestu přeji.
Děkuju.
Martin Černohorský, průvodce Saharou a také pomocník putováním lidskou duší, tady na Plusu Českého rozhlasu v Hovorech. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.